Κάθε μέρα από τις 7 ως τις 7.30 η εκπομπή «Πολίτες του κόσμου». Μία εκπομπή για τους μετανάστες που ζουν στη χώρα μας, με τη Δίνα Μπατζιά, από τους 105 και 5 στο κόκκινο και τη μη κυβερνητική οργάνωση πράξης. Καλησπέρα λοιπόν, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο που ακούει το κόκκινο από τους 105 και 5. Είναι μια Πέμπτη δύσκολη, ειδησιογραφικά, πολύ πολύ γεμάτη. Εμείς όμως εδώ πιστοί στο ραντεβού 7 και κάτι μετά το δελτίο ειδήσεων για την εκπομπή «Πολίτες του κόσμου», που αφορά, όπως ξέρετε, τους μετανάστες που ζουν νόμιμα στη χώρα μας. Και είναι η Ντίνα Μπατζιά στο μικρόφωνο. Είναι ο Παντελής ο Ταβανίλης στο τηλέφωνο, 210-3217-777 το τηλέφωνο μας, και την επιμέλεια του ήχου ο Γιάννης Κολύβας. Να πούμε επίσης ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, γιατί ανοίγουμε θέματα τα οποία καταλαβαίνουμε μετά από τα τηλέφωνά σας ότι ενδιαφέρουν κόσμο, ενδιαφέρει και η χρηστική πλευρά, δηλαδή τηλέφωνα επικοινωνίας και ανάλογα με το θέμα που αντιμετωπίζει ο καθένας, ότι μπορείτε να επικοινωνείτε και με SMS στέλνοντας, γράφοντας 1055 κενό το μήνυμά σας, την ερώτησή σας, ό,τι έχετε να μας πείτε, και όλο αυτό μαζί αποστολή στο 54045. Και επίσης μπορείτε αντίστοιχα στις σελίδες του Facebook είτε του Κόκκινου είτε της εκπομπής «Πολίτες του κόσμου». Και για να δούμε σήμερα τι θα ασχοληθούμε συγκεκριμένα. Έχουμε καλό καλεσμένο που θα μας βάλει έτσι καλά μέσα στο θέμα αυτό που λέμε ανθρώπινα δικαιώματα και μετανάστες, και μάλιστα από την πλευρά του. Όταν λέμε δικαιώματα, υπάρχουν τα δικαιώματα όλων των ανθρώπων και υπάρχουν και τα δικαιώματα των πολιτών. Αυτή είναι έτσι και η πρώτη μας απορία. Να καλωσορίσουμε τον Δημήτρη τον Χριστόπουλο, τον Αντιπρόεδρο της Διεθνούς Ομοσπονδίας για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, μέλος της Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Καλησπέρα κύριε Χριστόπουλε.
Καλησπέρα σας κύριε Παντιά, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά. Λοιπόν, για να δούμε. Θα μας πείτε και για την Ένωση δύο λόγια, αλλά έχει μία σημασία να καταλάβουμε ότι είναι άλλα τα δικαιώματα του ανθρώπου και είναι άλλα του πολίτη.
Ναι, είναι άλλα τα δικαιώματα του ανθρώπου και άλλα του πολίτη. Εξού και η διακήρυξη της Γαλλικής Επανάστασης κάνει λόγο για δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη, υπό την έννοια ότι στην πορεία έκτοτε θεωρούμε ότι υπάρχουν κάποια δικαιώματα που τα έχουν όλοι επειδή είναι άνθρωποι και υπάρχουν κάποια δικαιώματα που έχουν κάποιοι επειδή είναι πολίτες. Άρα η σχέση ανθρώπου-πολίτη είναι μια σχέση συνόλου υπό συνόλου.
Μάλιστα.
Όλοι οι άνθρωποι είναι άνθρωποι, κάποιοι είναι πολίτες. Τα δικαιώματα που έχουν οι πολίτες σε διαστολή με αυτά που έχουν όλοι οι άνθρωποι είναι τα πολιτικά δικαιώματα. Κοινώς. Και δεν μπορεί να σταδέρνει η αστυνομία. Δεν
Έτσι.
Μπορεί να σου απαγορεύουν να θρησκεύεσαι ελεύθερα,
mm-hmm.
δεν μπορεί να σου απαγορεύουν να μιλάς ελεύθερα, όλα αυτά επειδή είσαι άνθρωπος, μπορείς όμως να μην ψηφίζεις επειδή δεν είσαι πολίτης.
Μάλιστα. Γι' αυτό και λέμε συχνά ότι προηγούνται όλων τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Γι' αυτό λέμε συχνά ότι η βάση, η ηθική βάση πάνω στην οποία θεμελιώνονται τα δικαιώματα των ανθρώπων είναι η ανθρώπινη αξιοπρέπεια που είναι κοινή σε όλους.
Mm-hmm.
Και κάπου εκεί τελειώνει η συζήτηση. Το επιχείρημα της αξιοπρέπειας είναι σαν ένα, για μας που πιστεύουμε στα δικαιώματα, είναι σαν ένα αυτοναφορικό επιχείρημα. Σαν
Έτσι.
Το επιχείρημα που λέει υπάρχει Θεός για τους θεολόγους.
Mm-hmm.
Ναι, υπάρχει αξιοπρέπεια. Γιατί υπάρχει έτσι.
Έχει σημασία να πούμε για την κατηγορία των πολιτών που μας ενδιαφέρει εδώ σε αυτή την εκπομπή, για τους πολίτες των τρίτων χωρών, τους μόνιμα διαμένοντες στην Ελλάδα. Έχει σημασία αυτός ο διαχωρισμός και γενικά είναι καλό να ξέρουν και τα δικαιώματά τους, αυτά που λέτε του ανθρώπου, τα οποία είτε είναι με χαρτιά είτε όχι, καταλαβαίνετε ότι πρέπει να τα έχουν υπόψη τους, να ξέρουν
το
και πώς ανθίστανται.
Το σύνταγμά μας, ο καταστατικός χάρτης αυτής της χώρας, ξεκινάει τα περισσότερα άρθρα του στα οποία κάνει λόγο για την άσκηση θεμελιωδών δικαιωμάτων με τη λέξη «ο καθένας». Mm-hmm. Ο καθένας έχει δικαίωμα να. Ο καθένας έχει δικαίωμα να. Σε κάποια, λέει, οι Έλληνες πολίτες έχουν δικαίωμα να. Αυτό τι σημαίνει τώρα? Ότι με την εξαίρεση των πολιτικών δικαιωμάτων και την εξαίρεση της δημιουργίας πολιτικών κομμάτων και υπό κάποιες περιπτώσεις την εξαίρεση του δικαιώματος το συνέρχεστε, mm-hmm. δηλαδή το να φτιάχνουν συλλόγους κλπ. Όλα τα υπόλοιπα μας αφορούν όλους. Αυτή είναι η αρχή. Mm-hmm. Ιστορικά, ωστόσο, πρέπει να πούμε ότι η διάκριση μεταξύ ανθρώπου και πολίτη είναι μια διάκριση που δείχνει πόσο άνισα ήταν τα πράγματα σε βάρος των ανθρώπων. Διότι οι πολίτες, όταν έγιναν τα σύγχρονα αστικά φιλελεύθερα καπιταλιστικά κράτη, δεν ήταν όλοι άνθρωποι, ούτε καν μόνο οι μεδαποί. Πολίτες ήταν στην αρχή οι έχοντες το δικαίωμα το πολιτικό, οι λευκοί, mm-hmm. άνδρες, πλούσιοι. Οι λευκοί, διότι οι μαύροι δεν λογίζονταν άνθρωποι, επομένως δεν λογίζονταν πολίτες.
Ούτε οι γυναίκες.
Οι γυναίκες δεν λογίζονταν ικανώς όριμες προκειμένου να ασκήσουν το πολιτικό τους δικαίωμα, και αυτό έχει ως αποτέλεσμα το δικαίωμα της ψήφου στις γυναίκες να έρχεται πολύ αργά κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα στα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη. Στο δικό μας έρχεται το 1952. Και φυσικά στις αρχές των σύγχρονων κρατών η τάση ήταν το δικαίωμα της ψήφου να το έχουν μόνο αυτοί που μπορούν να συμβάλλουν με την φοροδοτική τους ικανότητα στα φορολογικά βάρη ενός τόπου.
Μάλιστα.
Άρα λοιπόν, στη βάση του, το δικαίωμα αυτό το είχε ένα ελάχιστο ποσοστό των ανθρώπων, ένα 3%. Ο αγώνας για πολιτικά δικαιώματα, την πορεία, διεύρυνε αυτό το ποσοστό και φτάνουμε σήμερα να το έχουν όλοι, με την εξαίρεση των ανηλίκων και αυτών που ήταν καταδικασμένοι για αδικήματα κλπ.
Ωραία, για να δούμε λοιπόν σήμερα για τους πολίτες των τρίτων χωρών που έχουν έγγραφα ειδικά έγγραφα, είτε άδειες παραμονής κλπ. Βλέπετε εσείς κάποιο έλλειμμα σε σχέση με τα δικαιώματά τους? Και επίσης να μας πείτε και αυτό, και αν είναι ενήμεροι οι ίδιοι οι μετανάστες για τα δικαιώματά τους από την εμπειρία σας.
Λοιπόν, θα ξεκινήσω από το δεύτερο. Mm-hmm. Γενικά ο μεταναστευτικός πληθυσμός στην Ελλάδα, αλλά και όχι μόνο, δεν είναι ενήμερος για τα δικαιώματά του, γιατί είναι ένας πληθυσμός που ζει σε μια κατάσταση σχετικού αποκλεισμού από πηγές πληροφόρησης, κέντρα λήψεων αποφάσεων κτλ. Αυτή η κατάσταση δεν αποδίδεται μόνο σε γλωσσικά αίτια, δεν είναι ότι δεν καταλαβαίνουν για λόγους που σχετίζονται με τις επικοινωνιακές αδυναμίες, αλλά είναι ένα ταξικό ζήτημα. Γενικά οι φτωχοί άνθρωποι, γενικά δηλαδή οι βιοπαλαιστές, εξαντλητημένου είτε είναι Έλληνες είτε δεν είναι Έλληνες,
δεν έχουν
πάντα βρίσκονται μακριά από τα κέντρα λήψης απόφασης.
Είναι πυραμίδα που λέμε.
Ακριβώς. Ναι, είναι ταξικό το ζήτημα. Ξέρετε, το μεταναστευτικό, πριν και πέρα από όλα, δεν είναι ένα ζήτημα που αφορά εθνοτικά άλλους ανθρώπους κλπ. Αφορά εργαζόμενους, αφορά δυνατούς και αδύναμους ανθρώπους.
Όπως όλες οι μορφές διακρίσεων.
Έτσι, μπράβο. Ναι. Η βασική μορφή διάκρισης λοιπόν που διατρέχει και το μεταναστευτικό είναι η κυρίαρχη μορφή αντίθεσης που ενυπάρχει σε κάθε κοινωνία όπως η δικιά μας. Η αντίθεση δηλαδή των δυνατών με των αδυνάτων. Να το πούμε όρους πολιτικής οικονομίας,
ναι,
του κεφαλαίου και της εργασίας.
Ακριβώς.
Τώρα, τι ελλείμματα υπάρχουν? Φυσικά υπάρχουν ελλείμματα. Το μείζον έλλειμμα που υπάρχει σε πρώτη φάση είναι το γεγονός ότι στην Ελλάδα υπάρχει ένας δυσανάλογα μεγάλος αριθμός αλλοδαπών που δεν είναι νόμιμοι, που είναι άνθρωποι δηλαδή χωρίς χαρτιά και οι οποίοι ζουν σε ένα καθεστώς νομικού κενού. Και μέσα σε αυτόν τον πληθυσμό, προσέξτε γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό, αυτός είναι ο πληθυσμός που δημιουργεί έναν ηθικό πανικό στην ελληνική κοινή γνώμη πολύ συχνά, όταν ακούμε να μιλάμε για λαθρομετανάστες, ακούγατε επιχειρήσεις ξένιος Δίας, κέντρα κράτησης και πάει λέγοντας. Ο χωρίς χαρτιά πληθυσμός, ο αλλοδαπός στην Ελλάδα, δεν είναι ένα πράγμα. Δεν είναι ένας κοινωνικά και δημογραφικά ομοιογενής πληθυσμός.
Mm-hmm.
Είναι από τη μία πλευρά άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά ήρθαν πριν λίγο καιρό στην Ελλάδα,
πρόσφυγες,
την χώρα σαν τράνζιτ και ψάχνουν με την πρώτη ευκαιρία να πηδήξουν σε ένα καράβι, σε μια νταλίκα για να φύγουν.
Έτσι.
Υπάρχουν άνθρωποι που ολοένα εντείνονται διότι οι πολεμικές ζώνες αυξάνονται και κυρίως οι Σύριοι. Πλέον αυτή τη στιγμή η Ελλάδα βιώνει ένα ανθρωπιστικό ζήτημα με τους Σύριους πρόσφυγες. Και τρίτον, υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι είναι άνθρωποι αφανείς υπό την έννοια ότι κάποια στιγμή υπήρξαν νόμιμοι, αλλά εξαιτίας της κρίσης χάσαν τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα.
Αυτό που συζητάμε τις τελευταίες ημέρες, ακριβώς.
Ναι. Ναι. Υπάρχουν γυναίκες που βρίσκονται εδώ πέρα, έχουν γεννήσει τα παιδάκια τους, δεν ξέρουν άλλη γλώσσα πέρα τα ελληνικά και αυτοί συνεχίζουν να είναι χωρίς χαρτιά.
Και επίσης και τα παιδιά έχουν πρόβλημα, γιατί αν ο πατέρας, ας πούμε, χρωστούσε στο δημόσιο ή δεν μπόρεσε
να
δουλέψει και να έχει μεροκάματα.
Το πρώτο το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι λοιπόν να διευκρινίσουμε την ανομοιογένεια, την δημογραφική και κοινωνική ανομοιογένεια του αλλοδαπού πληθυσμού που δεν έχει χαρτιά. Πάμε τώρα στους έχοντες χαρτιά, γιατί αυτούς κατάλαβα, για αυτούς θέλετε να μιλήσετε.
Ναι.
Λοιπόν, εκτενέστερα. Ακούστε. Μου μιλήσατε για ελλείμματα. Είναι αυτονόητο ότι υπάρχουν ελλείμματα. Υπάρχουν τεράστια ελλείμματα. Δεν υπάρχει η χώρα της Ευρώπης στην οποία να μην υπάρχουν ελλείμματα σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του μεταναστευτικού της. Δυστυχώς, η χώρα μας έχει δομικά ελλείμματα. Και γιατί έχει δομικά ελλείμματα? Θα μου επιτρέψετε να σας κάνω ένα λεπτό, μία αναδρομή τα τελευταία 25 χρόνια.
Είδατε, δεν σας διέκοψα, δεν βάλαμε τραγούδι.
Αν θέλετε να βάλουμε τραγούδι, βάζουμε πάντα.
Θέλετε να ακούσουμε λίγο μουσική, λίγο. Έτσι, λίγα δευτερόλεπτα.
Εσείς μου λέτε.
Έλατε, πάμε.
Εντάξει. You don't know where you're going and you don't know where you've been. There's a billion lights are shining and you're somewhere in between. Look away, look away, look away, Lucifer. Look away, look away, ah, look away, Lucifer, now. You greet me as a brother as you're coming from the street. There's a reason you have come here. There's a reason that we meet. Look away, look away, look away, Lucifer. Look away, look
Τόσο λίγο, κύριε Χριστόπουλε. Σας έχουμε ακόμη στη γραμμή, έτσι?
Ναι.
Σας διακόψαμε κιόλας, λοιπόν.
Λέγαμε λοιπόν, για τα ελλείμματα.
Για τα ελλείμματα, ακριβώς, συγκεκριμένα δικαιώματα.
Λοιπόν, στην Ελλάδα έχουμε μια ένταση, μια αύξηση, κατ' ουσίαν μια δημιουργία μεταναστευτικών ροών με το τέλος του ψυχρού πολέμου από τα Βαλκάνια. Αυτή η ένταση των μεταναστευτικών ροών, κυρίως από την Αλβανία, είχε μια πρώτη πολύ δύσκολη δεκαετία, την τελευταία δεκαετία του 20ου αιώνα. Ούτε εμείς, ούτε οι Αλβανοί θέλουν να θυμούνται τι είχαν τραβήξει
την περίοδο αυτή, ακριβώς.
Έτσι. Λοιπόν, τώρα αυτή την περίοδο την ξεχάσαμε, την βάλαμε στη λύση, την αποθήσαμε. Και λέμε εμείς οι Έλληνες, και λένε και οι Αλβανοί, ότι εμείς πάει, τελειώσαμε, ενσωματωθήκανε.
Τελείως.
Πάει αυτό. Και όταν λοιπόν μιλάμε για μετανάστες πλέον, δεν έχουμε στο μυαλό μας αυτούς. Κοιτάξτε πόσο γρήγορα πάει ο χρόνος, έτσι, αλλά έχουμε στο μυαλό μας το δεύτερο μεγάλο μεταναστευτικό ρεύμα, το οποίο συγκροτήθηκε στις αρχές του 21ου αιώνα, κυρίως μετά την 11η Σεπτεμβρίου και το γεωπολιτικό χάος που προκλήθηκε στην Ασία, από τις επεμβάσεις της Δύσης, από τη φτώχεια,
από τις χώρες που
αλλαγές,
έπληξαν.
Ναι, από Κεντρική Ασία, από την Ινδική Χερσόνησο και από τη Μέση Ανατολή. Σαν βγείτε λοιπόν και πείτε στους Έλληνες ποιοι είναι μετανάστες, αυτούς θα σας δείξουν.
Ναι, θα πούνε Σύριοι και λοιπά.
Έτσι, μπράβο. Και Αλβανούς να ρωτήσετε ποιοι είναι μετανάστες, αυτούς θα σας δείξουν πλέον.
Και ναι, και είναι λοιπόν άλλο πράγμα η ενσωμάτωση, τελείως και άλλο η ένταξη. Έτσι. Πάει αυτό. Ναι, ο χρόνος είναι γιατρός.
Λοιπόν, τι ήταν όμως ο γιατρός, ποιος ήταν ο βασικός μηχανισμός που λειτουργούσε ως θεράπων γιατρός για την πρώτη μεταναστευτική ροή? Η αγορά. Η αγορά εργασίας. Όσο η Ελλάδα ήταν σε ρυθμούς ανάπτυξης, όσο δούλευε η οικοδομή, όσο η εποχική εργασία είχε τα χαρακτηριστικά που είχε, όσο η δυνατότητα της μαύρης και γκρίζας ελληνικής αγοράς εργασίας ήταν ικανή να απορροφά αυτόν τον πληθυσμό, τόσο τα πράγματα δούλευαν. Πώς δούλευαν? Σε κατάσταση ανομίας, σε κατάσταση ανομίας. Πώς δούλευαν? Σε κατάσταση μαύρης οικονομίας, μαύρης οικονομίας. Σιγά θα μου πείτε ότι αυτά τα μάθημα από τους μετανάστες. Αυτά ήταν δομικά χαρακτηριστικά της ελληνικής κοινωνίας και πριν έρθουν οι μετανάστες.
Ότι βοήθησαν στην ανάπτυξη της χώρας, βοήθησαν πάντως.
Ναι, φυσικά
πολύ.
Αυτό ακριβώς λέω. Ότι αυτά όλα τα χαρακτηριστικά δούλεψε αυτό το πράγμα. Ακριβώς οι άνθρωποι εντάχθηκαν μέσα σε μια μαύρη αγορά εργασίας.
Μόλις λοιπόν άρχισε.
Η οποία αξιοποιούσε το συγκριτικό πλεονέκτημα της φθηνής και ανασφάλισης της εργασίας τους, προκειμένου να αναπτυχθεί. Φυσικά αναπτύχθηκε η Ελλάδα και χάρη στους μετανάστες.
Μόλις όμως άρχισε η κρίση
όταν
και τα μνημόνια.
Όταν σφίξαν οι κόλλοι, έτσι, να το πω πιο απλά.
Εσείς το λέτε καλά, ναι.
Τότε βλέπετε πως ο μηχανισμός, ο μόνος μηχανισμός που υπήρχε προκειμένου να απορροφά και να ενσωματώνει αυτούς τους ανθρώπους, κλάταρε, διαλύθηκε και έτσι άρχισε να εντείνεται το μεγάλο θέμα για το οποίο κάνουμε λόγο σήμερα. Γι' αυτό ένα κράτος το οποίο δεν έχει προβλέψει να συγκροτήσει και άλλους μηχανισμούς κοινωνικής ενσωμάτωσης, αλλά έχει αφήσει μόνο την αγορά να κάνει αυτή τη δουλειά, τότε είναι το πρώτο που θα πληρώσει αυτήν την απερισκεψία του. Διότι ούτε με την εκπαίδευση είχαμε ασχοληθεί σοβαρά των μεταναστών, ούτε με τα ζητήματα που αφορούν την κοινωνική τους ασφάλιση και την κοινωνική τους ένταξη, ούτε η τοπική αυτοδιοίκηση είχε ποτέ κάνει κάποια σοβαρή δουλειά προκειμένου να δημιουργήσει τοπικές κοινότητες και γειτονιές, τις οποίες οι ξένοι να εμπλακούν με τους Έλληνες και να γίνει η ζωή τους ευκολότερη. Ούτε κανένας δεν είχε δουλέψει. Οι μόνοι που δουλεύαν, ξέρετε ποιοι ήταν? Η ελληνική αστυνομία. Τι κάνανε? Διώχναν.
Σε ένα δικό της κομμάτι και κάποιες, εντάξει, κάποιες συλλογικότητες, κάποιοι φορείς.
Όχι, δεν λέω για συλλογικότητες, εγώ λέω για το κράτος.
Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, όχι, κρατικά
φυσικά
δεν έχουμε. Εντάξει. Ούτε στην εκμάθηση
φυσικά
ελληνικών δεν έχουμε, αυτό ξέρετε αυτό.
Το πετάξαμε τον μπαλάκι στην κοινωνία των πολιτών και νομίζουμε ότι αν η κοινωνία πολιτών ασχοληθεί με αυτό το ζήτημα, θα λυθεί το ζήτημα. Εγώ προέρχομαι από την κοινωνία των πολιτών, όπως αντιλαμβάνομαι και εσείς στην οποία μιλάω, έχετε μια ευαισθησία και ούτως ή άλλως αυτή η εκπομπή μας νομίζω σχετίζεται μια πρωτοβουλία της κοινωνίας των πολιτών, αλλά να μην έχουμε αυταπάτες. Δεν μπορεί η κοινωνία των πολιτών να υποκαταστήσει πολιτιακούς θεσμούς που κοιμούνται και όταν τους λες ξύπνα, διότι εδώ πέρα έχει σοβαρά ζητήματα, αυτοί τότε γυρνάνε και σου λένε: α, έχουμε την υπεύθυνη κοινωνία των πολιτών που θα τα λύσει. Δεν πάει έτσι το πράγμα.
Έτσι ακριβώς είναι, κατανοητό. Θέλω, αυτά, επειδή έχουμε πολύ λίγη ώρα, θέλω να μου πείτε λιγάκι πριν κλείσουμε για την Ένωση, για τα δικαιώματα του ανθρώπου. Εσείς βλέπετε ότι καταπατώνται λοιπόν δικαιώματα, πώς δρά η ίδια η Ένωση για την προάσπισή τους αυτό?
Λοιπόν, η Ένωση έγινε, δημιουργήθηκε το 1936. Με το που δημιουργείται η Ένωση, η 4η Αυγούστου την κλείνει. Ξανανοίγει το 1953, τρία χρόνια μετά τον εμφύλιο, και παλεύουν οι ηττημένοι του εμφυλίου, διότι αυτοί κάναν την Ένωση, να λύσουν το πρόβλημα της πολιτικής διαίρεσης στην Ελλάδα μέσα από την αναφορά στα δικαιώματα. Η Ένωση έκτοτε είναι μέλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, την οποία εδώ και δύο χρόνια έχω την τιμή να την προεδρεύω.
Έτσι.
Η Ένωση από το 1974 και ύστερα, διότι την έκλεισε και η Χούντα την Ένωση και την ξανά άνοιξε το 1974, λειτουργεί αδιάκοπα και στοχεύει στο να αναδεικνύει κρίσιμα ζητήματα, ζητήματα αιχμής δικαιωμάτων, να δημιουργεί συνθήκες κοινωνικής και πολιτικής εγρήγορσης για την προστασία τους και την πρόθεσή τους. Η Ένωση παρεμβαίνει είτε με κείμενα τεκμηρίωσης, είτε με δελτία τύπου, είτε στεκόμενη δίπλα στα θύματα στα δικαστήρια. Και αυτό που κάνει η Ένωση, και εκεί νομίζω είναι η υπεραξία της, είναι
κύριε
ότι για μερικά ζητήματα
μας κυνηγάνε.
Εντελώς
όμως.
Για μερικά ζητήματα η Ένωση παράγει σχέδια νόμου. Ένα τέτοιο ήταν το σχέδιο νόμου για την ελληνική ηθαγένεια, το οποίο δουλέψαμε
υπόσχεση,
και κατέληξε στο νόμο του 2010.
Υπόσχεση ότι θα έρθετε εδώ και θα μιλήσουμε ειδικά για την ηθαγένεια. Σας ευχαριστώ πολύ για σήμερα.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά, καλό. Γεια. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε και τους ακροατές μας. Χαίρετε, γεια. 105 και 5 στο κόκκινο.